Arratsaldeko 8ak iritsi dira azaroaren 3. asteko ostegun honetara. Zarautzeko putzuzolo gaztetxetik agurtzen zaituztet zuzen zuzenean beti bezala 89.3 frekuentzia jasotzen ari zareten guztioi, edota 3bbikoitza arraio.net webgunean murgilduta zaudeten guztioi. Gaurko saioan Springsteen furgoneta aparkatu eta Australiako basamortuetara abiatuko gara. En azpian 1400 cm kubikoko zilindra duen Harley Davidson batzuk ditugula. Giruan izterdia, ahots zakarra, sufre usaia, korronte zuzena eta litro erdi whisky ditugula. Hard rock munduan murgilduko gara gaur arratsaldean. Eta, neukituko dugun aukera paregada izango da munduko gitararik onenak entzutekoa. Hau, Highway 9 da. Eta bueno, izan ere gaur zarautzeko putzuzulo gaztetxetik zuzen zuzenian eskainiko deun taldiak. 1963an sortu zen, bere izena lau letra dazka eta benetan famatua dia, ACDC Sydneyko talde famatua, Dirty Deeds, Don't Dear Cheap, edo For Those About To Rock, edo ez dakit, Black in Black bezelako kantuekin, heavy metalaren, ez dakit, mendian magalean Gibson SG standard gitarra beltz zorrotz bat sartu zuten betiko. Hard rock eta batez ere heavy metalaren historian sartutako kantak asmatu zituzten, eta beraiek izango ditu gaur Highway 9 bisitatuko gaituztenak. Aurrenengo kantarekin usten zaituztet, Hell's Bells, izan ere gaur Arraio Irratian kanpaiak entzuten ari dira. Ta bueno, infernuko kanpaiak jotzari utzi ondoren, Back in Black diskako lehen kanta famatu hau alde batea utziko deu, eta taldearen sorrerari buruz hitz egiten hasiko gea. Talde hau, 1973 urteko, justo jabete hontan azaruan sortu zen, Malcolm eta Angus Young anai eskoziarrek haien ACDC izeneko taldia sortu zuten, eta bertan kontratau komian artian intzituen Larry Van Creed bajista, Dave Evans kantantia, eta Colin Burgers izeneko bateria. Hasiera batean, bueno, lokal propio batean jotzen asistian priska praktikatzen, baina gero, gutxinaka Sydneyko klub askotan asistian jotzen da, bueno, oso famatuak egiten juntzian. Eman zuten aurrenen golen kontzertua, izan zen Chickers izeneko klub famatuan, eta izan zen 1974 urtezarrian. Piskat berandu Albert Productions ega zehatu zuen, kontratu bat egin zuen, eta izan zen aurrenengo etapa zai bat, ez lehen hilabeteak gerostikan oso zailak izan zian, jendia taldetik jendia juten, etortzen, jende berria kontratatzen hasi zian, eta bueno, aurrenengoa izan zen bateria Colin Burgers izenekoa, eta zate zut, gerostikan probasko entzituen, eta inoiz ez zuen lortu benetan gustatu zitzaien pues, bateria dibidez, edota kantantia. Garai hontan Angus Younek ja hartu zuen bere oso karakteristikoa da, ez, eskolako uniforme hori, ez, kontzertutan horrekin jotzeu, diskoa berekin grabatzeitu, eta bueno, urte guzti hauetan kendu ez duen trajea, ez. Ideia bere arreba Margaretena izan zen, izan ere Angus Younek nahi zuen zerbait karakteristikoa, jendiak bere izen entzutian, ja, aparte, gitarrista oso nadala jakitea santu bera, tipo honek ez dakiz jartzeu, o lo que sea. Ta, probatu zituen trajea asko, adibidez, Spiderman-en trajea, probatu zuen, El Zorronak, gorila batena, eta Supermanen traje bat agusti baina, inorrek etzion konbentzitzen, eta azkenean Margaret bere arrebak proposatu zion, ba, bere eskolako uniformia jaztia, eta bueno, olaintzun, posean zituz gaur arte. 1900 urtebete beranduo, Bon Scott famatuak, ordezkatu zuen Dave Evans, kantantia bota entzulako, etzudelako gustoa, eta bar. Eta hilabete gutxira aurrenengo diskoa grabatu zuen Australian bakarrik High Voltage izenekoa. Kantak Young zeak nanaiek zehatu zituen, konposatu zituen, baina letrak zeak Bon Scott beak jarri zituen. Esan dizuten bezala High Voltage da aurrenengo diskoa eta ata zuen lehenengo singlea izan zen It's the Long Way To the Top If You Wanna Rock and Roll, oso kanta famatua momentuan etzun oso exito handia honki, baina denborakin gutxinaka lortu zun. Tabeakin uste zuet, It's a Long Way to the Rock If You Wanna Rock and Roll.
Running on the
Ta bueno, Eskoziako gaitaz lagunduta daon kanta ikaragarria alde batea utzita geho, ikusiko deu disko batea eta gero ACDC gukizun etapa txiki bat, ez izan zen etapa bat pixka trantzisiokoa, bi urtekoa izan ere, oso disko ugaria eta zituen, kanta asko grabatu zituen, baina ez zuten hainbesteko arrakasta izan mundu mailan, ez, Australian ja pixka eta finkauta bat zeuden, baina bueno, Atlantic Records produktorakine bai izatu zuten kontratu bat intzuen, dago izan zen fundamentala. Izan ere, ze honi esker, diskografika honi esker, jarrokaren, ez dakit, jainkuak dian hori, talde guzti horien barkatu, onduan jotzeko aukera izan zuen, adibidez, pues, dakit, Kiss, Aerosmith, Blue Oyster Cult edo Cheap Trick ekin jozuten bi urteko periodo horietan. Eta, bueno, esat izu, eta zituen pare bat disko Australian, High Voltage izan detena, Dirty Jeeps, Don't Eat Cheap, handa horrekoan entzun dugu, kantak inspirauta eta zuen beste disko bat, eta Let There Be Rock bai diskoia eta zuen. Geroztikan aurrea, hirugarren disko batea eta gero, geroz eta kontzertu gehiago jozituen jarrokaren maizuen onduan, adibidez, ez dakit, Black Sabbath, Scorpions, The Who, ekin nabai jozuten, baina 1979 garen urtean etorri izan benetako arrakasta, ez? Bai Australian eta bai estatu batutan Europa noa indikez Highway to Hell disko famatu, oso famatua grabatu zuten eta bertan erakutsizun Bon Scott Exertako kapasazan hau txakin, benetan oso kanta famatu intzuen, benetan oso disko ona, eta izan zen bere karrerako aurrenengo diskoa milioi bat ale baino gehiago saldu zitunak, ez? Diskoko, ez da, esan dizuten bezala, kanta inagusiena Highway to Hell izan zen, eta bihurtu zen ez bakarrik talde, zineiko talde honen kantaik, ez da, erreferentziazko kanta, ez? Baizik eta rock and rollaren eta heavyaren himno nagusi bat bilakatu zen 80garren hamarkadan eta bueno, oraindik oso famatua da. Eta bueno, claro, horrekin utziko zuet horrengo minututan zue guztiokin Highway to Hell.
Leave me be.
Eta bueno, infernuko autopistatik irten, eta talderen etaparik beltzenean sartzen gara pues, minutu hauetan. Dana ondo zijoala ematezunean, esatezuet, exito totala, Australietik aparte, estatu batutan eta Europan ebai, ematezunean dana ondo zijoala, talderen epokarik, ez daki, zaienean da beltzenean sartu zian izan ere, larogeiko miratzen da larogeiko otxailaren emeretzigarren gauian, Bon Scott taldekidean bizitza galduzun, intoxikazioen, zera, etiliko baten ondoren, Kriston Farra botasulako zean Londresen, eta ez zezuek bere bizitza kendu zioten, eta esatik zueten mendikan aurrea, Kriston krisialdian sartu zen taldia, izan ere, ez da, momentu baten etzuen planteau taldia bertan berauztia, baina Bon Scottek zekan presentzia estena joan, zekan ahotsa, eta zakit jendiak benetan maitatu itezun, ez? Eta orduan, pentsatu zuena da, joe, zenek ordezkatzeu tipu hau, ez? Baina eriotza ondoren, inbertzuena da, pues, aurrea jarraitu, eta orduan, zeat reklutatu zuen Brian Johnson izeneko inglesa, oso talde ezagunetik zetoren Jordi izenekua, eta Bon Scott beraren kantanterik, bueno, ez dakit, ahotsik gustokoena zan, eta horregatik hartu zuen, etzuen ez da kastina, eta ditu zuen da, pentsatu gabe noski, baietz esan zuen, ez da, behantzate bai, ez dakit, suposatze zuen, ez, jo, ez dakit, Bon Scott nagusioi, Bon Scott jainkoi askotzen zan, pertsona askontzen zan jainkoi, ordezkatzia oso zaia zen eta ez dakit listoia oso altu utzizun. Baina bueno, oso ondo eramantzun aurrea eta grabatu zen urrengo diskoa, Back in Black bea, benetan izan zen pelotazo bat. Osea, hasieran pentsatze zuen, ba hoi, esan dizuten bezala, pixka duaz salmenta eta pixka jaitxin goztiala, baina Highway to Hell diskoan, ez dakit, triplikau dugu bintzatin zituen salmentak ez izan da, Thriller diskoa eta geho, Michael Jacksonen diskoa eta geho, diskarik salduenetakoa, eta benetan kanta, daude horretan kanta batzuk pasada badiala. Eta eta zuen, aurrenetako singela, diskoa izena bat iona, grabatu zuen omenaldi batiten Bon Scottei ez, oso kanta simbolikoa da taldiena, eta kritikuak, eta bai, ez dakit, talde hauen, eta batez ere, jai, zean, ACDC-ren jarraitzaileentzat, kantarik simbolikoena ezagunen eta zergatik ez onena da. Osa, beakin uste izuet, Bon Scotti dedikatutako kanta, Back in Black.
Yeah!
Back in Black kanta honekin AC/DC-en benetako pelotazua izan mundu guztian esan duten bezala, diskoak roskia bezala sartze zian, pasada bazan esate zuen, minuturo ez dakiz zenba disko saltze ziala bakizolatako legenda urban asko daudela musikaren inguruan. Baina bueno, urte bateko epian ja 5 milioi ale saldu zituen estatu batutan bakarrik. Eta 22 milioi mundu guztian, hauek izan zian, 22 platinozko disko lortu zitun AC/DC-ek bakarrik urte betean, 22 milioi. Eta kalkulatzea gaur egunea, 40 milioi bat kopia saldu dituela, osea da, pasada bat, ze benta izan zitun, eta zate, lehen osan deten bezala, Michael Jacksonen Thriller disko hiperfamatua ondoren, Back in Black disko da kantai, osea, zehai, CD-ik salduena. Disko hau grabatu ondoren eta diskonen arrakastatik ondoren ja kontzertua mundu guztian ematen hasi izan AC/DC, baina ez teloneero bezala baizik eta bere kontzertuta Kriston showa montatze zituen, Kriston jendetza jute zan kontzertuak ikustea eta benetan ite zuena anormala zan, ez? Osea, ze energia sortze zuen, ze indarze, nola transmititze zuen, transmititu nahi zuena eta benetan lortu zuena, oso gutxik lortu due rock and rollaren historian. Eta bueno, kontzertu jira bat intzuen urte, ez dakizen bat, urte terdi bi urte bai ontzian jira mundu guztian zehar, sexo, drogas, rock and rolla ondo baino ondo praktikatzen. Eta bueno, esaldia oso ondo irudikatzen kanta, entzungo duen urrengo kanta da, You Shook Me All Night Long bai Back in Black diskotik ateatakoa, eta hau da, desfase baten kronika, ez? AC/DC kontatzeu gau batian bizi izan duen historia, eta bueno, pasatzea de todo menos de nada, ez? Eta bertsio asko izan ditun kanta da, oso famatuare bai, eta entzungo den urrengo kanta da, You Shook Me All Night Long, desfase baten kronika. Ta bueno, en gau hau pasata geho, ACDC-en gizakin jarraituko deu. ACDC-en tiroi aprobetxauta bere aurreko disko guztiak berreditau zituen disketxiak, ez? High Voltage, Dirty Deeds, Don't Dirty Chips barkatu, eta Let There Be Rock diskuak. Eta izan zian, esate zuten bezala, pelotazo bat. Bakin blakin konparautare bai, kriston salmetak eontzian, disko guztian artian bai asko saldu zian. Eta bueno, adibideak ematearrean, adibidez Dirty Deeds, Don't Dirty Chips, desde luego, jose, izen luzia jartzizki joan hau egitan. Mila bat garren urtian, berreditatu zan, eta 2001 garren urtean, oso 20 urte berandu, bere 6. platinozko diskoa jaso zuen, 6 milioi disko saldu zian 20 urtetan. Esate zuten bezala, disko Back in Black baino disko guztia, Back in Black baino aurretiko disko guztia barkatu, Highway to Hell estikan, porque ya bueno, bere arrakasta izan zuen, publikatu zian, kriston arrakasta auki zuten danak, eta urte betian For Those About to Rock diskoa atea zuen. Baina, aluzinantiena izan zanke, bai, hasierako hiru urteak diskuak urtebete baino gutxion milioi bat baino kopia saldu ziren hirurak, osea, sortu zen ACDC-en fiebria, ez? Mundu guztia izan entzuten, ez bakarrik jebiak, esate zuet izan zen pelotazo bat, mundu guztiak entzutezun garai hortan ACDC, eta bueno, esate zueten bezala oso akogida handia oso ona uki zuen diskoan tal dobe, que a la larga, batzuk esategu ez dela oso ona izan, ez? Porque hainbeste dosi ACDC, gero ja, esate zuen jendea pixkan dekatzen hasi zela, baina bueno, osea, zenbakia dia, eta esategu arrakasta izan zela mundiala. Eta entzungo den urrengo kanta izan zen Dirty Deeds, Don't Dirt Chip disko izen luze hori dakan diskortako singela, eta bueno, daka izen berdina ez berri aipatuko, porque bestela hemen mingaina trabako zait, eta bueno, beakin uste zuet Dirty Deeds, Don't Dirt Chip.
Having trouble
Eta bueno, musikaren kanta, izen luzteu dakan kanta o alde batea utzita, konparatu behar den musikaren mundua errusiar mendi batekin, ez? Porque guztiz iguala dia, egun batian goi-goian zaude eta beste egun batian behi-behian. Eta gutxi gora bera ACDC joi pasasitzaion, ez? Arrakasta handi kontzertuak, diskoak atea ondoren, edorri izan pixkat beste epoka gris bat, ez? Hain beltza, baina grisai atorri izan, salmentak asko eta asko gaitxizian, eta zituen bi disko, Fly on the Wall eta Who Made Who diskoak, ez dago diala taldean, ez dakit, diskoek txarrenetakoak behintzat bai, eta esate izun, momentu hauetan izan ziren pixkat krisialdi momentuak, ez, ja jendia ematezun ja pixkat deskonektatzen aizala korriente alterno da hauetaz, eta esate izuten bezala, Who Made Who diskoan, Stephen Kingen La Rebelión de las Máquinasen pelikulan atea zan, da, bueno, hortikana pixka, arrakasta, entre comillas, pixka lortu zen, baina ez, urte pare bat zuen nuoz, zan arrakasta, ez? Lau urte pasa esan zian, pixka trantzizio, ez, moduko lau urtiak, eta miratzen da, la 90. urtean The Razor Edge kanta, oza, barkatu kanta, diskoa, ateatzeue, eta itzuli zian, ia mar urte berandua, kriston exitazo okitzea, ez? 5 milioi disko baino gehiago saldu zituela uste 6 diala, baina bueno, bost esango dut bazpare. Eta atasuen kanta, izan kontsideratzea taldian kantaik brillantienetako bat, ez? Gitarrai emate duten jokua, gitarrai, ez dakit, hasieran iteun solua eta oso karakteristikoa izan da, eta kanta honek, ez dakit, heavy talde guztie behin oen bertsionatu izan duek kanta hau, benetan famatu adalako, benetan ona adalako, eta benetan gozada bat entzutia da gitarra maitatze dugun ontzako. Eta bueno, berakin uste izuet, urrengo 5 minututan entzungo zuen karta, Thunderstruck. We'll be right back. Eta bueno, Thunderstruck alde bat hautsi eta 80ren goa markadakin sartuko gea, izan ere markada hau sin pena ni gloria pasa santaldientzat. Ez da dizuten lenos komentatu dizuten bezala de Razor Edgeekin kriston arrakasta lortu zen, baina apurka-apurka arrakasta hori desgastatzen juntzan. Urte pare bateko eskantxu hartu zuten, eta bueno, noizbeka kontzertu bat jotze zuten, baina, bueno, de dos mos, bere jarraitzaian zat, etzu suposatzen kezka bat, orduan berrogei urte zezkan Angus Young beti esate baitzun, bakarrik eriotzak erretirauko ziola, ez? Eta bueno, hola jarretu zuen urrengo urtiak, noizbeinkako kontzertuak ematen, disko pare bat eta zituen ebai, baina bueno, etzan izan 2008 arte, oza, aurreko urte arte, benetako arrakasta berriro itzuli izan osazietu zuen, talde hau da, montaña rusa bat, oza, agun batean dagoian, bestean behian, gero berriro itzultzea, eta bueno, hola da, gauza. Mende hasieran ateatzeue Sifel Liber Up izeneko diskua, eta bueno, kontsideratzea beste, sin más, oso disko, bai, sin más bat, esatean bezala, talde askoz gehi euskatze zitzaion, ez dakit, ja, joe, 25 urte, 30 urteia, merkatuan sartuta, kriston esperientziakin, espero zuen kriston diskazo ateatzia, hainbesteko, ez dakit, deskantxua ondoren, eta zuen diskoa izan zen, bai kalitatez, eta bai salmentez, nahiko pobria, esatean ez. Baina bueno, esatea zuten bezala, kontzertuak ematen juntzian, kontzertuak kriston jendetza juten jarraitu zuen, benetan direktuan ikustia kriston lujo bat zalako, tadalako mundu guztiantzat. Eta, bueno, 2008an atatzeue, taldean momentuz, taldean azken diskua, 2004an ja komentau zuen, ja prestatzen aizela, eta 4 urtean grabau zuen, eta beretan disko paregabea eta zai, Black Eyes izenekoa, izotz beltza izeneko disko paregabe hau. Eta, bueno, kritikak, ez dakit, asko esan dio, ez dakit, argudio berdinak emanda, hainbeste denbora eskantxuan ibileta gero, gehi euskaz ezitzaiola, bla, bla, bla. Baina, de todos modos, oso ondo funtzionatu diskuak, kriston diskopia sartu dira mundu guztian, hasierako etapako diskoien antzeko parezio gaudia salmenta, eta bueno, musika dazkan gara ilun hauetan gehiago kontsideratzekoa da, eta benetan kanta ona daude diskoietan, ez da, diskortan da, benetan entzutekoa dira. Hoietako bat izan zan, Black Eyes disko hortako kanta aurrenengo singela izan zana, saio honei ematei ozea, sintonia, eta bueno, hoi entzungo deu, urrengo minututan, kanta oso ona da, benetan esaten zuet, eta izen hau Rock and Roll Train. Rock and Roll Train, momentuz taldearen azkenengo singela, eta bueno, diskoa nahiko luzea, así que etzaitezte estraño hau beste kanta bat atatze balin baue. Eta bueno, iritsi da gitarra desentxufatzeko orduan, narratxaldeko behatziak emateko apunto dia, eta bueno, programa gaurkoz ja hemen utzi berko deu, AZZ talde buruz ezinetik askoz gehiago esan, ezakit maixu batzu dia, benetan lortu du, oso gutxi lortu duen, genero bat sortzia, ez heavy metala garatzia, heavy metalan ikono bilakatzia, eta benetan esatik zuen, direktoan ikustu izan berdula pasada bat. Hau den izan ditugu Euskal Herrian, por zerto, Bilbon etorri zian pasatako udaberri udara partian, eta izan zan, kriston arrakasta, kolak eta kolak ontzian sarrerak erosteko, eta benetan bertan ontzian guztiak, oza, zalantzaik gabe, esatu betaldia hoen didaola, oza, larogeiko amarka hortan bezela, ez? Osa, nahiz da, ja bere 50 urte, 60 urtiak izan, daudela, bueno, en la flor de la vida esatean bezela, oso kontzertu honak iteitue, eta benetan ikusteko mokoa da. Gitarrak eta zentxufatu itugula esatizuet, hortaz, programa gaurkoz bukatu da, nahi falta zaitena, gauzat bat esatia bihar ostirala, arratsaldeko 8:00 Zarautzeko Putzuzulo gaztetxean bere, Arraio Irratiaren laugarren urtiak uspatze ditu, laugarren urteurrena. Lehenbizi antzerki bat egongoa ez, 8:00 aurrea, eta gero festa ongoa. Bakizuen bezala, oza, zuentzat atiak guzti zirekita daude, eta gonbidatzei zuet etortzea, benetan ondo pasatuko ez duelako. Eta bide batez, pues, aprobetsatzeko, ez, aprobetsatzeko modukoa da, izan ere, pues, irratitik entzute ditu zuen, hau txauen aurpegi itxustiak ikusteko aukera pare bat izango zuela, eta hoi ez da beti ukitzen, osea, ez galdu aukera, ez. Beste gabe, ni hemen ongo naiz urrengo ostegunean, 8:00, beti bezala. Eta, bueno, uste zue azkenengo kanta batekin, AZZ-ek dedikatu ziona, idatzi zuna, eta dana komposatu zuna bere jarraitzaile guztientzat, eta ez bakari behintzat, ez bak, beste, oza, genero, rock bezalako genero, ikaragarri bat bezalakoa dan, genero bate atxegin duen guztientzat dedikatu zuen kanta paregabe hau, eta kontzertutan azkenengo kanta jotzu beti kanta hau, eta, bueno, gure gane bai berdina izangoa gaur entzungo duen azkenengo kanta data, Mikel Rota etxe naiz, hau jauei 9:00 da, eta hemen uste zuet For Those About To Rock, We Salute You.